Šestá část. Zázrak. Nepochybuji, že jsem spolu se svou ženou kráčel životem po správné cestě, protože křesťan musí chránit především svou duši. Tím nemíním jen víru v Boha, ale také spravedlnost ve světě pozemském. To se mi potvrdilo hned následujícího roku, páně 1706. Tehdy zemřel stařičký kamenický děkan a jeho nástupcem se stal Jindřich Ignác Taigl, opravdu svědomitý kněz. V Kamenici se na rod heřmanů dívali nepřívětivě kvůli bezbožnosti mé snachy Marie. Ale sám Bůh dal znamení, že její vina na naše hlavy padnout nesmí. 34. kapitola. Těsně před soumrakem se objevil ve Falknovské huti podivný houfec. 10 vojáků, dost spustlého vzhledu, vedených vyšňořeným rytmistrem, doprovázelo podivnou rodinu se spoustou dětí. Všichni měli snědé obličeje, nohy si proti zimě obalili hadry a vypadali zbědovaně. Stařec a dva mladíci měli na rukách okovy a ženy byly svázané dlouhým provazem, který měli na krku jako oprátku. Leopold se právě vracel spolu se svým tchánem od pece, protože kontrolovali, kolik oprav bude třeba, než ji začnou temperovat. I když mrzlo, potřebovali by vyrábět. Zastavili se a nedůvěřivě si příchozí prohlíželi. Kdo je tu hospodářem? Rozkřikl se rytmistr. Vstyčil se v třmenech a zamračeně se rozhlížel. Měl pěkného, dobře živeného hřebce, na sobě bílý kabátec císařského důstojníka a na hlavě vysokou kožešinovou čepici s měděnou orlicí. Já, opáčil Martin Rajlich a pohledem Leopolda zastavil, jako by říkal, že na něm tolik nezáleží, pokud by se mu něco stalo. Ten houfec se mu vůbec nelíbil a musel nejprve zjistit, co mají vojáci za lubem. Od té doby, co se za hranicemi válčilo, se tu objevovali různí lidé. Pár zběhů před časem dokonce vydrancovalo vesnici u Chomutova. Došel až k rytmistrovu koni a nevzrušeně pokračoval. A ty jsi kdo, pane? Rytíř Maximilián Michael z Kreuzbergu, opáčil důstojník celkem přátelsky. Pak ukázal na zajatce a pokračoval. 3 dny jsme je po lesích honili. Jsme unavení. Chlapi se potřebují najíst a koně odpočinout. Pak elegantně přehodil nohu přes hřbet koně a seskočil na zem. Martin Rajlich se ohlédl po Leopoldovi. Bylo jasné, že odmítnout nemohou a to znamenalo, že je budou živit ze svého. Jenže kam je uložit? Pozvat je do svého domu se mu rozhodně nechtělo a domky sklářů byly plné. Pak dostal nápad. Tady je sklářská huť, ale dole v údolí mám dvorec. Velký a přehlédnout ho nemůžete, je hned u cesty. Jsou tam maštale, píce pro koně, stodola, prostě všechno, co potřebujete. Můžete se vyspat tam. Maximilián Michael z Kreuzbergu jen lehce zavrtěl hlavou a o poznání komisněji oznámil. Zůstaneme tady. Pošli své lidi, aby sem z toho dvorce dovezli seno a oves. Jídlo pro mé muže tu jistě najdeš. Tamhle vidím nějaké přístřešky. V nich se moji chlapi vyspí. Jeden pro ně a ve druhém budou ti lotři. Já povečeřím s vámi a chci pěknou a teplou jizbu. Nejdříve mi ale připravte džbán svařeného vína. Aniž čekal na odpověď, otočil se a začal udělovat rozkazy svým mužům. Leopold ani jeho tchán nediskutovali, protože vojáci byli podle zákonu nedotknutelní stejně jako církevní preláti. Na rozdíl od nich si ovšem poslušnost vynucovali neurvale a napodané, které měli chránit, rozhodně nebrali ohledy. Nemusíš být u toho, vykládal Leopold své ženě, když jí o návštěvě pověděl. Marie měla asi za měsíc porodit, měla obrovské břicho a z domu prakticky nevycházela. Dám ti jídlo donést sem. Chci večeřet s vámi, odmítla to trucovitě. Leopold se s ní nepřel. Věděl, jak je náladová, a teď před porodem se jí snažil vyhovět ve všech jejich rozmarech. Jen nesměle upozornil, že si ovšem bude muset vzít obyčejné šaty, protože do svých nejlepších se nevejde. Od kdy ty se staráš, co mám na sobě? Podívila se uštěpačně. To by se zdivila. Jsi krásná a rád se na tebe dívám, řekl, jak nejněžněji uměl. Věděl, jak moc si Marie potrpí na lichotky. Potěšeně se zasmála a pak mu stejně něžně odpověděla. Jistě, ale obvykle se na mne díváš nejpozorněji, když na sobě šaty nemám. Zavolej matku, aby mi pomohla s oblékáním. Večeře se podávala záhy, protože rytmistr trval na tom, že mu kručí v žaludku hladem a chce jíst hned. U stolu se však choval s rytířským šarmem. Připil na zdraví hostitelů a složil poklonu ženám. Jedl vybraně, takže se Marie přísně zadívala na Leopolda, když spokojeně mlaskl. Co vlastně ti lotři provedli? Zeptal se Martin Reilich, aby řeč nestála. Jsou to cikáni, opáčil Maximilián Michal z Kreuzbergu. O takových lidech jsem nikdy neslyšel. Ti u nás žijí? Podíval se Leopold. Sjezdil polovinu křesťanského světa, ale žádný takový národ nikde nepotkal. Žili v Uhrách a prý prchají před Turky. Alespoň tohle tvrdí oni. Ve skutečnosti jsou to obyčejní zloději a lžou, protože jsme Uhry nedávno obsadili a momentálně tam je mír. Proto vydal náš milostivý panovník patent proti cikánům. Máme je pochytat a potrestat, pokud je samozřejmě nějaká vrchnost nepřijme na své panství a oni nesloží slib člověčenství. Proč to tedy neudělají? Měli by klid? Podívala se Reilichova manželka Vilemína. Protože nechtějí pracovat, vysvětloval rytmistr, když nejprve polkl sousto a ubrouskem si způsobně otřel ústa. A jak se tedy živí? Žebrají, kradou slepice, ale i koně. A jejich ženské provozují různé čáry. Nabízejí kouzelné amulety, věští budoucnost, zaříkávají a tak podobně. Co nejdál od nich? Co s nimi uděláš? Zeptal se Leopold. Na rytmistra si opravil mínění. Byl to sice voják, ale svému řemeslu rozuměl a měl dobré vychování. A u stolu se ukázal jako zábavný společník. Měl hluboký, ale příjemný hlas a choval se sebevědomně a nenuceně. Odvezu do Litoměřic k soudu. Proč bych si měl špinit ruce já? Jak špinit? Nechápala Marie. Vyprávění o cikánech jí zaujalo. Nechci tě v tvém stavu lekat, omlouval se jí zdvořile Maximilián Michal z Kreuzbergu, ale podle císařského patentu, toho starého, jako hlavu rodu pověsí, mladíkům uřežou uši a ženským vypálí cejch na rameno. Dospělé odvezou do Uher na nucené práce. Pořád je třeba spousty lidí stavíme opevnění proti Turkům a děti půjdou do sirotčinců. A tihle někde něco ukradli? Určitě. Ale to není podstatné. Jsou cikáni a to stačí. Jak se pozná cikán? Zeptal se Leopold. Uvězněné ženy se na pohled nelišily od Italek, které potkával na cestách za Alpami. Tyhle byly jen podvyživené a špinavé. Pozná se snadno, kočuje, mluví cikánsky a je to lotr na první pohled, opáčil trochu nerudně rytmistr. Ale odpusťte, nechcete se bavit o něčem jiném? Proč se zabývat špínou v tak příjemné společnosti, jaká je u tohoto stolu? To je pravda, souhlasil Leopold. Jak to vypadá s válkou? Obojích s Francií moc nevím, přiznal se rytmistr a bylo zřejmé, jak rád změnil téma hovoru. Ale v Uhrách jsem se pohyboval ještě loni na podzim i se svými muži. Poté, co se nám podařilo před 20 lety odrazit Turky od Vídně, začali vůči hledně slábnout. Evžen Savojský je několikrát rozdrtil, zvláště u Zenty. To bylo skvělé vítězství. Po míru v Karlovcích jsme získali zpět skoro celé Uhry a od té doby je tam celkem klid. Občas jsou jen šarvátky na hranicích, zvláště v temešském banátu. Snadné to vůbec není. Nevěřící jsou stateční a nebojí se zemřít. Když vidí, že je konec, neutečou, ale začnou vzývat toho svého proroka a dají se klidně zabít. Divní lidé. Marii tohle povídání nudilo. Proto se omluvila, že si půjde s ohledem na svůj stav odpočinout. Maximilián Michael z Kreuzbergu vstal, uklonil se a připil na úspěšný porod, aby dítě i jeho půvabná matka byly zdraví. Sám ji doprovodil ven a pomohl do schodu na pavlač. Tam jí políbil ruku a vrátil se ke stolu. Marie za ním okouzleně hleděla. To byla společnost, po které toužila. Hezky oblečení mužové, kteří se chovali galantně a znali svět. Povzdechla si, protože teď musela myslet na důležitější věci. Z hlavy jí nešlo to, co se u stolu říkalo o cikánkách, že umějí věštit budoucnost a ovládají různé čáry. Počkala, až bude tma a falknovská huť stichne. Skláři byli zvyklí chodit spát brzy, protože ráno vstávali hned za svítáním, i když se momentálně nevyrábělo. Protože se však rytmistrovi spát nechtělo a dobře se bavil, musela s ním u stolu ve velké světnici zůstat celá její rodina. To se Marii hodilo. Opatrně se stoupila po schodech před dům a velkým obloukem obešla okna v přízemí, aby si jí někdo nevšiml. Pak se vydala ke kolnám, které stály stranou od vyhaslé sklářské pece. Se západem slunce mráz zesílil a sníh jí křupal pod nohama. Modlila se, aby byl její odhad správný, a nezmýlila se. Všichni vojáci seděli ve sklářském šenku a popíjeli. Kůlnu, do níž zavřeli zajaté cikány, našla snadno. Dveře byly zvenku zapřené trámem a jeho konec zajištěný kolíkem zatlučeným do zmrzlé půdy. Kůlna neměla okna a stěny byly z masivních prken, z ní se utéct nedalo. Marie zaváhala, přece jen šlo o zločince, jenže strach z porodu byl silnější než obavy. Pokřižovala se, rychle se pomodlila a pak pomocí špičáku, který stál náhodou opřený o nedaleký verštat, trámek uvolnila a otevřela dveře. Pod pláštěm měla ukryté křesadlo a voskovici. Odhodlaně vstoupila, zavřela za sebou dveře a voskovici zapálila. Když se sprsknutím plamen rozhořel, rychle se rozhlédla. Tři muži v okovech byli konopným lanem přivázaní k těžkým sudům, v kterých se skladoval mletý vápenec. Ženy seděly na podlaze zády k sobě a byly ve dvojicích sešněrované provazy. Co však Marii dojalo, byla malá cikáňa. Ta ležela vedle sebe v koutě na holé podlaze, každé svázané do kozelce, aby nemohla pomoci dospělým. Vítej, paní, řekla stará cikánka. Německy hovořila špatně, ale bylo jí rozumět. Tak ty se bojíš porodu a přišla si požádat o naši pomoc. Jak to víš? Vyhrkla Marie zmateně. Nedošlo jí, že těhotenství je na ní vidět a cikánka musí vědět, že porodu se bojí každá žena. Vidím do budoucnosti, odpověděla tajuplně stará žena. A proto vím, co by se mohlo stát i jak se dá neštěstí zabránit. Proč mluvíš o neštěstí? Jsi cikánka a umíš věštit? Nejsme cikáni, ozval se stařec, nejspíše její manžel. Přišli jsme z Uher, ale nejsme cikáni. Mluvíme a žijeme tak, jak se žije v Uhrách. Jsme Maďaři. To je škoda, povzdechla si Marie. Ten rytmista tvrdil, že cikáni ovládají různá tajemství. Ten dědek neví, co mluví, opravila ho rychle stará žena. Jsme cikáni. Jen se na nás podívej, vznešená paní. Mohu věštit budoucnost a mohu ti pomoci. Znám různá kouzla a umím připravit amulety, které tě při porodu spolehlivě ochrání. Co za to? Rozvážeš naše děti. Do rána na té studené podlaze zmrznou. Měj slitování. Jsme křesťané jako ty. A neutečete? Přísám při Bohu slitovném. Zarazila se a rychle se opravila. Při Bohu všemohoucím, při paně Marii a všech svatých, na hlavě mých dětí neutečeme. Ovšem, abych mohla dělat svou práci, nemohu mít svázané ruce. Marie se na ní podezřívavě podívala, ale stará žena vypadala bezbraně. Navíc měla dojem, že jí může důvěřovat. Cikánka měla ve tváři hluboké vrásky a moudré oči. Marie ani na okamžik nepochybovala, že zná tajemství, o kterých je lepší nemluvit. Až spolu skončíme, necháš se zase spoutat, upozornila nerozhodně. Jistě, jistě, vznešená ušlechtilá paní, dám se zase spoutat, drmolila stařena. Pokud to neuděláš, začnu křičet, varovala jí Marie a začala zápasit s pevně utaženým uzlem. Chvíli trvalo, než stařenu osvobodila. Pak společně rozvázali děti. Ty něco říkali, ale Marie jim nerozuměla. Marie se posadila vedle sudu a na něj postavila hořící svíci. Stařena se jí zadívala do dlaně a chvíli jezdila prstem po čárách, které se na ní rýsovaly. Budeš bohatá, řekla po chvilce soustředění, zvedla hlavu a povzbudivě se na ní usmála skoro bezzubými ústy. Porod, který tě čeká, přežiješ, budeš ale hodně trpět. Můžeš si však tu bolest ušetřit, pokud budeš mít u sebe amulet s ostatkem svaté kunhuty, podívej, řekla, sáhla pod suknici a vytáhla špinavý kožený váček. V něm měla několik drobných mincí, kolečko z kůže, na kterém byly nožem vyryté jakési znaky, a malou lahvičku, v níž ležela vybledlá kůstka. Když po ní Marie natáhla ruku, stařena ucukla. Při porodu na ní musíš ležet. Aby však účinkovala, musíš mi darovat $2. Přinesu je, mluv dál. Dojdi pro ně hned. Marie zaváhala, pak ale zvedla provaz a pevně svázala stařeně ruce. Ostře připomněla. Nezapomeň, přísahala si. Kam bych utíkala? Bez svého muže. Podívej, na rukách má okovy. Jakože je Bůh nade mnou. Počkám na tebe. Tvrdila stařena zkroušeně a pokřižovala se. Marie přikývla a vyběhla ven. Když se za chvilku vrátila, byla kulna prázdná. Cikáni té chvilky využili a zmizeli. Na podlaze pod sudem s hořící svící však stála lahvička s ostatkem a do prachu kolem ní někdo prstem namaloval srdce. Sebrala ji a utíkala domů. Ráno rytmistr zuřil a svému muže vyplatil rákoskou. Každý dostal 10 ran. Pak nařídil, že musí cikány chytit. V rychlosti se najedli a zmizeli v lese. Do Falknovské hutě se už nevrátili. A i když se později Marie vyptávala v celém okolí, nikdo netušil, jak pronásledování dopadlo. O žádné popravě však nikdo neslyšel. Marie ležela spocená na lůžku a v náruči držela právě narozenou dceru. Už dříve se s manželem dohodla, bude-li to holčička, dostane jméno Pavlína. Připadlo jí to vznešenější než různé Marušky, Rozárky či Majdalenky. Pokud věděla, kromě neteře hraběte Galase, jiná Pavlína v okolí nebyla. Porod proběhl rychle a nebyl zdaleka tak bolestivý jako ten první. Zásluhu na tom měla jistě lahvička s ostatkem svaté Kunhuty, kterou měla celou dobu porodu pod svými zády. Navzdory tomu si umíňovala, že musí být poslední. Ztratila půl roku života, když se s těžkým břichem kolébala podobně a nemohla ani do společnosti. Neslušelo se totiž, aby se těhotná žena věnovala zábavě, kromě návštěvy kostela. Jsi mé zlato, řekl šťastný Leopold, když si dceru prohlížel. Marie si nebyla jistá, komu ta pochvala patřila, ale spokojila se s ní. Minule si mi dal za syna dům v Kamenici, řekla sípavě. Měla žízní vyschlé hrdlo, porodní bába trvala na tom, že se smí napít až za chvíli. To ovšem neznamenalo, že si Marie nehodlala jít za svým. Chrčivě pokračovala. Co dostanu za dceru? Leopold se na ní dobromyslně podíval, pak se sklonil, políbil jí lehce na čelo a do ruky jí, jako tehdy, vtiskl klíč. Od čeho je? Ožila. Nepovím. No tak, určitě se mi pak udělá lépe. Kde ten dům stojí? Nejsem si úplně jistý, kroutil Leopold komicky hlavou. V Prysku? Nebo v Manušicích? Mluv ty ničemo! Protestovala s tlukoucím srdcem. Pochopila, že ten dům musí být někde, kde to stojí za to. Rozhodně to nebude v obyčejné vesnici. Na novém městě pražském. Vypískla nadšením a chtěla svého manžela obejmout, ale porodní bába ji okamžitě začala tlačit zpět a spustila takový příval kleteb, že toho raději nechala. Ženská hloupá, spílala jí. To nevíš, že vstát z lůžka po porodu znamená, že budeš do smrti kulhat? A objímat muže dříve, než se očistíš, přináší smrt? Promiň, špitla zaraženě. No proto, mírnila své rozhorčení stařena. Hned po úspěšném porodu si dala dvě plné sklenice pálenky a byla v ráži. Až ti skončí šesti nedělí a Pavlínku pokřtíme v kostele, odjedeme tam. Samozřejmě, pokud budeš v pořádku a cesty zase nezapadnou sněhem. Teď to venku vypadá, jako by se čerti ženili, vykládal šťastný Leopold. Zatraceně, přerušila ho porodní bába. Hovořit o mocnostech pekla nad lůžkem rodičky nese smůlu, to nevíš? O čem tedy smím mluvit? Raději o ničem. Podíval ses, tak vypadni. Bručela a vystrkala ho z komnaty. Podle tradice vládla u lůžka rodičky ona. Pak vytáhla hostyji a zahájila tajný magický rituál k ochraně matky a jejího dítěte. Dělávala to tak pokaždé a skoro vždycky s úspěchem.